De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Pues aquí estamos, aquí continuamos, de nuevo en la sintonía de Radio Leiros, segunda parte de Outra Mirada, como os decía, hoxe imos falar nesta segunda parte do programa, pues das actividades do Museo dos Oleiros, actividades, xa lles viñemos anunciando que esta fin de semana, ou esta semana comenzaban esas actividades con un obradoiro de primavera, bueno, creo que a primeira sesión foi o sábado. Vai nolo contar Ana Justo, que é responsable do Museo dos Oleiros. Ana, que tal? Moi bo día, benvida.
Hola, bo día.
Que tal? Bueno, como vai a cousa? Supoño que coas prazas todas completas, non?
Pois sí, a verdade é que, bueno, últimamente xa é a tónica habitual, non? Uh-huh. A verdade é que hai moitas ganas de facer actividades. E, bueno, pois prácticamente tivemos na lista da garda pois case tantas persoas anotadas como as que podían participar, non, nesta ocasión.
Sí, as que podían participar porque, bueno, supoño que tamén condiciona a situación sanitaria, condiciona o número de participantes nestes obradoiros, claro.
Sí, agora mesmo, pois nesta no noso contexto, pois temos que ter moito cuidado con eses números. Entón, bueno, estamos mantendo os que nos permite pois a legislación agora mesmo. Entón, bueno, estamos pois como fixemos en outras ocasións, doblando as quendas, claro. É dicir que temos dúas quendas, dentro desas dúas quendas unha subdivisión de dous grupos, pois para non exceder o número de participantes máis monitor, non, que o que nos permiten.
Claro.
Entón, bueno, mentres estemos así, teremos que seguir mantendo estes números. E, bueno, máis adiante, imagíname que, bueno, iremos progresivamente podendo incrementar o número de participantes. Uh-huh. Esperamos.
Bueno, neste obradoiro de primavera, que o que se vai facer ali co barro, que con que se, vamos, que tipo de cousas se fan?
Pois neste caso estamos facendo flores.
Flores.
Dedicámonos básicamente, bueno, pois estamos centrados en facer pois seis modalidades diferentes de flores, es decir, a típica rosas, margaridas, bueno, con sobre todo o que se traballa con distintas técnicas de modelado a man. Entón, bueno, pois están experimentando con todas elas para ver cales son os acabados que se poden acabar con cada unha destas técnicas dai vai a sair pois un xardín moi florido.
Flores en este caso utilizadas por tanto como elemento para como elemento decorativo, non? Non teñen outra, digamos, utilidade.
Sí, básicamente sí, son claro. Pura decoración. Uh-huh. Para, bueno, pues para calquer rinconciño que da casa que se queira aportar, incluso uh-huh. pues para decorar os lapiceiros, bueno, es ese tipo de pezas.
Ah, iba a preguntar si era exterior o interior o exterior, pero en principio son pezas pequeñiñas, ¿no?
Son pezas pequenas, sí, non son demasiado grandes, non? Porque neste tratase dun traballo xa miúdo, non? Pois se poden ver, como te decía, varias técnicas do modelado a man neste caso, e tamén de decoracións, non? Porque aparte de traballar o que é darlle forma ao barro, tamén se traballan coas decoracións, neste caso con pinturas, non? Vaise traballar con engobes e con un tipo de esmaltes para, bueno, aplicarlles esas cores, non? Para que se vexan un pouco eses acabados, que tamén acaban se reflectindo, por exemplo, na colección do museo, pois temos pezas que están feitas que empregan tanto a técnica de modelado en algunhas partes da uh-huh. construcción da peza, e tamén desa decoración pictórica, non? Do emprego dos engobes e o emprego de esmaltes, co que uh-huh. se consiguen efectos diferentes con uns e os outros. Entón é un pouco sobre o que queremos traballar.
Xa. Bueno, o obradoiro xa comezou, digamos, comezou o sábado pasado, son tres xornadas, non? Este sábado, o sábado que ven e o seguinte.
É o 27, efectivamente, nada, rematamos co cambio da hora, nos rematamos o obradoiro, xusto.
Uh-huh. Bueno, pero non é o único, por certo, quen imparte este obradoiro?
Este obradoiro, o imparte en Terralume, que, bueno, Susana González Amado é a súa colaboradora, neste caso Ana, que tamén, bueno, pues, está, é a que está facendo desdoble, non, da... do Obradoiro.
Xa. Bueno, digo que este non é o único, porque daqui o verán, pois tedes tres máis, o sea que en principio queredes aproveitar o tempo.
Sí, sí, queremos decir, sobre todo que pois eso, que hai moitas ganas de facer cousas, pódense facer cousas tendo cuidado tomando todas as medidas, claro, de seguridade, e como hai moita xente que quere participar, pois tomamos a determinación de, bueno, de seguir adiante con todos eles, procurar ter unha oferta máis ampla posible. Son poucas as plazas que podemos ofertar, entón, pois temos prácticamente un obradoiro ao mes de vamos, prácticamente, para que a xente poida participar. Estamos retrasando a data de para anotarse, é dicir, anunciamos o comezo dun obradoiro e deixamos que pasen alo menos, pois eso, 4 días para que chegue a todo o mundo a información,
xa,
porque moita xente pois dinos que cando se enterou xa estaban todas as
plazas
collidas,
claro,
entón xa procuramos poñer unha data de inscripción o máis tardía posible para que chegue a información a todo o mundo, se poidan anotar. E ademais, a outra da novidade que vamos a incluir é o feito de que as persoas que participen, que están participando neste obradoiro de primavera, en principio non van poder participar no seguinte, para darlle opción a que a que todo o mundo teña acceso, non?
Xa. Entón, sí, no, que iba che matizar eu, pensaba cando estabas falando, bueno, pues do primeiro dos obradoiros, deste obradoiro de primavera, decía, bueno, pois pues, haberá xente, como supoño que hai moita afición, pois pues, que xa son casi expertos, si van a obradoiro tras obradoiro, non?
Claro. Hai moitos que sí, que xa temos moitas caras coñecidas, porque a verdade que pois pues, que en proba queres repetir despois, claro, porque como ademais cada obradoiro é diferente, sempre e aínda que facemos o de primavera habitualmente, o que facemos un ano, pois ten semellanzas co do ano anterior, pero nunca se van a facer as mesmas pezas, non?
Sí.
Entón é un poquinho a variedade que aínda que participaras no anterior, este vaiche resultar novidoso porque vamos a falar de cousas pois aportamos algunha técnica nova ou escollemos unha peza diferente, non?
Xa, entón aquí tamén un pouco trátase de dar oportunidade de que, en fin, todo o mundo, pois, ou todo o mundo que teña interés, pois que poida participar e que non seña sempre os mismos, claro.
Efectivamente, sí.
Ademais, en fin, a ver si algún día ou algún ano esperamos que a situación vaya cambiando e se poida tamén un pouco ampliar o número de prazas e que, bueno, pois poida participar máis xente, non?
Sí, claro, é que, bueno, imagíname que pouco a pouco caminaremos cara a unha normalidade, eu entendo que máis propicia na que poida participar moita máis xente.
Claro. Bueno, os próximos obradoiros, o próximo xa en abril, o sea, xa para o mes que ven, xa está tedes outro obradoiro que é un obradoiro de esmaltado, en este caso, non?
Efectivamente, temos na colección do Museo dos Oleiros, temos unha ampla variedade de olerías que pois traballan con esmaltado, non? Co que se chama baixo cuberta e sobre cuberta, que son aplicacións de esmaltes un sobre outros ou aplicación de pigmentos cubertos por un esmalte. Entón é un pouco sobre o que vai a versar este obradoiro de esmaltado. Vais a partir de pezas xa cocidas que cada persoa vai a poder escoller a que prefira, e sobre esa peza vai a esmaltar aplicando tanto esta técnica como a outra, non? A do baixo cuberta e a de sobre cuberta. Entón é un pouco a esa idea, non? De poder experimentar como é a aplicación de esmaltes. Como é lógico, bueno, o esmalte é un producto químico que, bueno, require para o seu manexo pois un pouco de man esquerda, digamos, de cuidado e demais.
Claro.
Entón, a pesar de que as monitoras teñen moito cuidado, o que vamos a exixir neste caso, digamos que vai a ser o único obradoiro de todo o ano no que vamos a poñer o requisito de ser maiores de 14 anos para poder participar nel.
Xa, bueno, por esa particularidade, non? De que teñen tamén os materiais que se utilizan, claro.
Sí, é basicamente por seguridade.
Xa. Bueno, pois este o próximo que sería en abril 10, 17, 24, non? Inicialmente son as datas.
Temos que facer unha pequena modificación. Sí. Vai a ser 17, 24, de abril e o 8 de maio. Porque tivemos que retrasar aí un pouquinho. Sí.
Vale, perfecto. Entón, non comezaría o día 10, sino o 17, non?
O 17.
O 17 de abril.
Efectivamente. Uh-huh. Entón, nos probablemente abriremos as inscripcións, sí. Bueno, pues eso, con unha vez que anunciemos 5 días, prácticamente 5 días antes do comezo da actividade, vai a ser cando abramos,
sí, cando abra a inscripción.
Inscripción, sí, uh-huh. Vai a figurar, vai a aparecer anunciado nos paneis informativos do concello, nas redes sociais, e bueno, procuraremos que facelo uh-huh. chegar a maior número posible de claro. persoas do concello para que, bueno, teñan esa opción de poder uh-huh. participar neste obradoiro que a primeira vez que o facemos.
Uh-huh. Non sei si vai xa, si un obradoiro dirixido iba a decir a xente, non a expertos, pero bueno, a xente que xa, en fin, tuvo contacto con estes obradoiros de barro ou non exactamente, non?
Non, porque o que se van a topar é decir, non van a ter que confeccionar claro. unha peza de barro, senón simplemente van a aprender, vamos a explicar o que é un esmalte e sobre todo eso, uh-huh. o que é a técnica, non? Entón, bueno, simple aparte de ter esta precaución de, por exemplo, nenos pues, moi novos que poidan ser un pouco máis uh-huh. inconscientes, non, na manipulación destes elementos, pois pues, por eso o que vamos a acotar a cidades,
sí, pero cidades,
por claro. lo resto non é preciso ter coñecementos previos.
Perfecto. Xa o seguinte, obradoiro de xoyería.
Eso é.
Este comezaría, non sei si as datas xa son definitivas ou empezaría en maio e remataría en xuño.
Este xa o tivemos que retrasar e vai a ser completamente en xuño. Vai a ser 5, 12 e 19 de xuño. Uh-huh. Son vale. as datas que manexamos aquí.
Ajá. Bueno, este obradoiro de xoyería que supoño que tamén pois facer pequenas xoias, non? De barro.
Efectivamente, sí, é basicamente ver a aplicación que pode ter o barro tamén para o adorno personal, non? Xa o tivo pois xa en época castrexa e anteriores xa aparecen contas decorativas pois para facer colares, por exemplo, no pois xa a máis de 2000 anos da nosa época, entón, bueno, pois é algo que xa leva connosco moito tempo. Entón é unha aplicación moderna de pois da olería. Uh-huh. Entón para facer pois esos pendentes, elementos decorativos, incluso pois chaveiros, non? Porque tamén isto está aberto pois a todas as persoas, independentemente pois eso do seu género, non? Entón sí. Os mozos van poder vir participar, van a toparlle seguramente algunha aplicación, pois se non para o adorno persoal, dende logo sí, pois para facer un chaveiro, para facer un uh-huh. marcapáxinas, é dicir, ten moitísimas aplicacións. E tamén vamos a procurar incluir distintas técnicas para que, bueno, pois a xente vaya decatándose de como traballa un oleiro, facendo pois esas prácticas uh-huh. en pequenas
sí,
bueno,
sí.
O en pequeno formato,
en
¿no?
pequeno formato xa. E logo o último dos obradoiros desta tempada, digamos hasta o verán, sería un obradoiro de azulexos, que aí tamén hai unha certa complexidade, non?
Aquí tamén, porque aparte moitas técnicas co tema dos azulexos, porque pódese aí, bueno, pois sobre vamos a traballar primeiro sobre unha placa, digamos, lisa que cada quen vai a confeccionar a súa cun molde, así que aquí a técnica que vamos a empregar tamén pois é o emprego do molde, e despois sobre todo vamos a dedicarnos á decoración. Vamos a analizar un pouco como se facían os azulexos tradicionais, para que cando pois un se enfronte a unha destas pezas en vivo e en directo, pois na rúa ou onde vai a un museo, onde se atope unha peza deste tipo, vai a saber como está feita. Entón, porque a experimentou. Entón, hai distintas técnicas que, bueno, pois, a corda seca, con arista e demais, que, bueno, son técnicas sobre as que imos falar e que a xente vai a experimentar. Cada quen vai poder facer o seu deseño especial, así que, bueno, pois, é tamén un obradoiro que vai a ser bastante interesante.
Uh-huh. Non sei se aquí tamén hai data xa definitiva ou...
Sí, aquí as datas en principio non habendo cambios por cousas externas, uh-huh. este sí que se mantería o 10, 17 e 24 de xullo.
Vale. Bueno, pois pues estes son os, en total son 4 estes obradoiros, o que está agora mesmo en funcionamento este obradoiro de primavera, que continúa este sábado, o desmaltado, que decíanos, bueno, que había aí unha variación que empezaba en lugar de do día 10 de abril o da facete, non?
Vai hasta ata o 8 de maio.
Ata o 8 de maio. Ese obradoiro de xoyería, que sería o 5, o 12 o o 19
de xuño,
e por último o de azulexos, que se mantén nas datas previstas, de 17 e 24.
De xullo, sí.
Perfecto.
Despois xa teremos alfaroleiros, e xa digamos que vai a ser o noso punto de inflexión, e despois continuaremos facendo tamén outras actividades despois de alfaroleiros, que tamén, bueno, pois te daremos cumplida conta de todos eles, pois un poquinho máis adiante.
Perfecto, Ana. Unha cousa, con respecto ao museo, o funcionamento, digamos, normal do museo, ahora mismo xa está aberto, non? Xa se pode visitar coas limitacións que hai establecidas, pero sí que se poden facer visitas ao museo.
Efectivamente, non teñen problema. Ademais, o que si pedimos, o estamos pedindo un pouco por seguridade e demais, se van a vir, pois eso, grupos de persoas, o que nos permiten ata agora son 4 non conviventes. Bueno, pois estes grupos de 4 non conviventes ou familias, que poden ser por suposto con máis xente se son conviventes, únicamente pedimos que nos concerten a visita guiada previamente, para pois que non nos coincida que estemos facendo unha visita guiada, aparece alguén, non hai ningún problema. Seguimos traballando con normalidade, e aínda queda moita xente de Oleiros que non coñece o museo.
Sí, señora, é verdade. Aínda queda moita xente de Oleiros que non coñece o museo e que merece a pena velo, coñecelo, que ademais seguro que repiten, así que vayan a primeira vez, non?
Eso, efectivamente, que veñan e descubran o que temos, que estou segura de que íamos a pasar un rato moi ameno.
Perfecto, pois Ana, eso, quedamos un pouco con eso, que si van a ir en grupos, pois que preferiblemente que chamen antes, non? Si van a ir pois en grupos de 4 personas ou máis. Creo que son hasta 4 non conviventes, non?
O que nos permiten agora mesmo a vez, claro.
Eso.
4
pues,
non conviventes máis o monitor, é dicir, neste caso, pois a visita guiada que faría eu, con eles.
Bueno, pois pues, si eso, si teñen intención de ir a velo, eso, ou en familia, pois pues que preferiblemente avisar con tempo para que non coincida con outro grupo e poder visitar ese museo que, como ben dis, merece a pena velo, unha primeira visita para descubrirlo e logo pues habrá que ir facendo sucesivas visitas para conocerlo, non?
Efectivamente. Ana, estamos incluindo novidades sempre, así que non van a topar o mesmo museo sempre.
Claro. Bueno, pois a verdade é que esta situación que nos tocou vivir, pois para o mundo da cultura, sobre todo para os museos, que son básicamente lugares a visitar, sí que supuxo pois todo, en fin, todo un reto, non? Seguir desenvolvendo as actividades que se poderon facer, que hasta agora pois foi todo moi complicado. Esperemos que pouco a pouco a cousa vaya mellorando.
Vamos retomando aí tamén, temos redes sociais, que estrenamos tamén en abril do ano pasado, que temos aí tanto unha conta de Facebook como unha conta de Instagram, onde tamén vamos cada, pois eso, 3 veces ou 4 por semana, facemos unha publicación sobre algunha peza ou algún elemento dun museo interesante que, pois, unhas veces está en exposición, outras veces non, vendo os nosos almacéns. Entón, tamén é unha maneira diferente tamén de coñecer o museo.
Claro.
Durante todo este mes estamos facendo publicacións sobre mulleres que teñen que ver co traballo no barro, dun xeito ou do outro, non? Entón, bueno, pois tamén son unhas publicacións que penso que poden resultar tamén de interese.
Claro, seguramente, claro que sí. Pois, Ana, Odito, moitísimas gracias por contarnos todas estas cousas do Museo dos Oleiros. Sigue en pé, por tanto, esa invitación a todo o mundo, sobre todo aos veciños e veciñas de Oleiros, aqueles que non tiveran aínda a oportunidade de visitalo, a que visiten este Museo dos Oleiros. Ahora xa se pode facer. Nada, que seguiremos atentos ás novas actividades e, por suposto, a recordar cando nos vayamos achegando a esas datas de inscripción para os distintos obradoiros.
De acordo.
Venga, graciñas, Ana. Hasta
Muy
otro día.
Gracias a vos. Hasta luego.
Chao. Pois sí, señores e señoras, o Museo dos Oleiros, este museo que está, xa saben, nas Torres de Santa Cruz, que, bueno, pois hai que verlo, porque merece moito, moito a pena verlo e descubrilo. E, sobre todo, é unha invitación, como facía Ana Justo, que é a responsable do Museo dos Oleiros, pois unha invitación aos veciños e veciñas de Oleiros que aínda non coñezan este interesantísimo museo. O que tamén se poden achegar, como nos contaba, a través das súas contas de Facebook ou de Instagram. E así, con isto nos imos, con isto rematamos esta outra mirada de hoxe, deste martes 16 de marzo. Mañá, mércores, como sempre, volveremos a botarlle outra mirada ao mundo. Será, como sempre, dende aquí, dende Radio Oleiros. Agora, convidámoslos a que continúen coa sintonía da nosa programación habitual.